Text în bucuros anunț că am încheiat ieri acordul cu Fondul Monetar Internațional, am terminat cu succes negocierile pentru programul PAL 1 și am îndeplinit în această săptămână toate promisiunile, cele 131, din lista de angajamente în fața Comisiei și a Parlamentului European.
Primul ministru al României a ținut și să respingă categoric orice speculație legată de un conflict cu președintele României, spunând:
între mine și domnia sa este extrem de greu să apară un conflict care să ducă la rupturi majore.
O declarație a premierului de la București, Adrian Năstase, care a anunțat însă că va avea loc în curând o remaniere guvernamentală, fără însă a da mai multe informații. Observatorii politici de la București notează că din scurtul discurs al premierului a lipsit cu desăvârșire subiectul corupției, adus în discuție zilnic de oficialități internaționale. Astăzi, de reprezentantul Comisiei Europene la București, Jonathan Shealey, ieri, la încheierea mandatului său în România, de ambasadorul Statelor Unite, Michael Guest.
Ucraina nu a dorit să semneze planul de acțiune propus de Uniunea Europeană Kievului în cadrul programului Noi Vecini și, potrivit observatorilor politici, această decizie surprinzătoare este considerată un eșec al Uniunii Europene. Explicația Kievului ar fi fost că nu dorește să semneze acest plan de acțiune pentru că el nu prevede expres că Ucraina ar putea deveni membră a Uniunii Europene. Lucian Ștefănescu.
Ucraina părea a fi în mod natural cel mai bun candidat pentru avantajele cuprinse în oferta Uniunii Europene, avantaje legate de accesul pe piața unică a comunității, adică libera mișcare a bunurilor, banilor, serviciilor și persoanelor. Asta pentru că Moldova este împovărată de conflictul transnistrian, Bielorusia se joacă cu gândul izolării, iar Rusia dorește un fel de relații unice doar pentru ea. Uniunea Europeană a spus răspicat că politica sa privind noi vecini și planul de acțiune nu se referă deloc la eventuala aderare la Uniune a acestor noi vecini. Și de fapt, asta înseamnă că discuția acestei chestiuni ar putea fi amânată pentru cel puțin 10-15 ani. O oficialitate a Uniunii Europene a declarat Europei Libere, sub condiția anonimatului, că blocul paneuropean dorește de la Ucraina o angajare mai apăsată spre democrație și libertatea presei. Principalul purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Rei Jokempinen, a declarat că e posibil ca îngrijorarea Uniunii să crească în intensitate în așteptarea alegerilor prezidențiale din Ucraina. Nu vom uita importanța asigurării unei conduite democratice în timpul alegerilor prezidențiale care vor avea loc în Ucraina în octombrie 2004 și subliniem importanța unei reflectări imparțiale, nestingherite și echilibrate a campaniei electorale în mass media.
Declarația purtătorul de cuvânt a Comisiei Europene încheind relatarea corespondentului Europei Libere.
Agențiile ruse de știri informează în această seară că la summitul CSI de la începutul lunii, din 3 iulie, a fost semnată o declarație critică la adresa activității Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE. Revine la microfon Lina Grâu.
Declarația a fost făcută publică astăzi la Viena, la ședința biroului permanent al OSCE, de către reprezentantul permanent al Federației Ruse, Alexandru Borodavkin. Șefii de stat din CSI critică în termen dur activitatea OSCE și consideră că organizația nu a reușit să se adapteze la solicitările lumii moderne și să asigure soluții eficiente pentru probleme de securitate și cooperare în spațiul euroatlantic. Potrivit declarației, OSCE adesea nu respectă principiile fundamentale ale neamestecului în treburile interne și respectării suveranității statelor. Liderii din CSI sunt de părere că OSCE acordă prea multă atenție în activitatea sa sferei umanitare, care și ea se reduce doar la monitorizarea situației din domeniul respectării drepturilor omului și edificării instituțiilor democratice în spațiul CSI și fosta Iugoslavie. Atenția sporită pentru unele state și ignorarea problemelor cu care se confruntă altele reflectă o aplicare de duble standarde, se mai spune în declarație. Este criticată de asemenea și activitatea de teren a reprezentanților OSCE, care este calificată ca fiind foarte costisitoare și puțin eficientă. Și aici, liderii CSI se arată nemulțumiți de faptul că prioritare în activitatea OSCE sunt problemele instituțiilor democratice și respectării drepturilor omului. De multe ori, reprezentanții locali ai OSCE critică pe nedrept politica internă a statelor gazdă, se arată în declarația șefilor de stat din CSI. Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE mai susține că singurul stat membru al CSI care nu a semnat acest document a fost Georgia. O rezervă a fost formulată și de către partea moldoveană, care a insistat să sublinieze în mod special slaba eficiență a OSCE în soluționarea conflictelor teritoriale. În opinia Chișinăului, este regretabilă disproporția dintre activismul înalt al OSCE în chestiuni de menținere a standardelor democratice și pasivitatea în soluționarea conflictelor înghețate din spațiul CSI.
Și în replică, președinția olandeză a Uniunii Europene a dat un răspuns cu puțin timp în urmă. Cităm: Uniunea Europeană a luat notă de documentul dat publicității de mai mulți reprezentanți permanenți pe lângă OSCE și care reflectă o declarație făcută de 9 președinți de țări membre în Comunitatea Statelor Independente cu privire la starea de lucruri din OSCE. Se spune într-o declarație dată publicității de președinția olandeză a Uniunii Europene. Citez în continuare: Salutăm acest interes la nivel înalt pentru OSCE și este de la sine înțeles că atât originea, cât și natura declarației menționate solicită o reflecție profundă asupra chestiunilor pe care le ridică. Uniunea Europeană va reveni asupra acestei declarații comune. Cu toate acestea, am dat dovadă de neglijență dacă nu am subliniat temerile noastre serioase cu privire la anumite elemente ale acelei declarații. Evaluând achiul OSCE, este clar că pentru noi toți sunt foarte importante acele documente fondatoare, cum sunt actul final de la Helsinki din 1975, carta de la Paris din 1990 și carta pentru securitate europeană din 1999, care reflectă evoluția OSCE. Uniunea Europeană este atașată profund față de punerea în practică a angajamentelor OSCE în strategia de răspuns la amenințările de securitate și stabilitate în secolul 21, adoptată de OSCE anul trecut. Reamintim în încheiere cât de importante sunt pentru Uniunea Europeană activitatea tuturor instituțiilor OSCE și operațiunile acestora de pe teren. Țările candidate, Bulgaria, România, Turcia și Croația, se aliniază și ele declarației Uniunii Europene, se spune în încheierea răspunsului președinției Uniunii Europene la declarația statelor membre CSI cu privire la starea de afaceri din OSCE.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Violența în familie continuă să fie un fenomen în Republica Moldova, ea fiind alimentată de mentalitatea patriarhală, nivelul scăzut de educație, gelozie și de alcoolism, o problemă devenită națională deja. De cele mai deseori, femeile nu ripostează abuzurilor și preferă să tacă decât să ceară ajutor. Unele dintre ele au însă curajul să o ia de la început și să-și construiască o viață nouă. Așa a procedat și Mia, invitata mea de azi, o femeie de 20 de ani care vreme de câțiva ani a trăit un calvar alături de partenerul său. Mia, spune-mi, te rog, când a început violența la voi în cuplu?
După ce am trăit împreună în jumătate de an.
Care au fost motivele pentru care partenerul tău te bătea?
Era gelozia. Când mergeam pe stradă, nu aveam voie să mă uit la nimeni. Tot timpul îi se părea că îi zâmbesc cuiva, că mă privește cineva. De fapt, nici nu prea ieșeam în stradă, mai mult stăteam în casă. Nu aveam prietene, nu aveam prieteni, nu aveam cunoscuți. Cunoscuți erau doar ai lui și veneau pe scurt timp. Nu aveam serviciu.
El nu-ți permitea să mergi la lucru?
Nu, nu-mi permitea să merg la lucru, să am studii. Doar el era centrul meu, doar el, adică doar el mi-e prieten, doar el mi-e soț, mi-e prieten, mi-e orice, mi-e tată, mi-e mamă, doar pe el aveam voie să-l am. Îl concepea ca fiind normal. El trebuia să fie totul pentru mine până și Dumnezeu. Adică infiltrându-mi asta în fiecare zi, a ajuns la un moment dat până ce am devenit să cred asta. Cred că acest punct te-a și trebuit.
Mia, la ce te-ai gândit atunci când pentru prima dată ai fost lovită?
Deci cred că am fost mai mult șocată și efectiv nu mi-am dat seama ce se întâmplă.
Care a fost reacția ta?
N-am făcut nimic. N-am repostat, n-am... Cred că toate femeile m-am ascuns într-un ungher și am strâns totul în mine, dar asta cred că a fost cea mai mare greșeală.
Știai că este violent atunci când ai decis să stai cu el?
Nu. Nu știam că e violent. Violența s-a început mult mai târziu. Deși l-am prevenit că dacă va fi violent, plecă de la el. Și totuși n-am făcut-o. Deja mă deprinsesem, deja nu mă închepeam viața fără el și l-am iertat atunci pentru prima dată. mesc mai mult n-are să o facă, că s-a întâmplat pentru că era nervos, pentru că nu știa ce face. Asta a fost.
Atunci când încercai să-i explici că de fapt nu poți trăi așa cum vrea el, ce îți spunea?
Încerca să mă convingă cu tot felul de explicații, cu tot felul de teorii, să spunem așa, că viața nu e cum o cred eu, că sunt prea mică, că am doar 18-19, atunci aveam, sunt un copil.
Era mult mai mare ca tine?
Da, aveam o diferență de 18 ani. Poate că și diferența era cauza geloziei lui.
Cum crezi, de ce femeile tolerează violența?
Nu știu de ce, dar mai ales în Moldova se consideră mai prejos ca bărbatul. Așa consideră femeile că bărbatul trebuie să fie totul. Are voie să facă orice. Femeie e minoritate, femeie, nu știu.
Asta vine din educație?
Din educație, de la părinți. Așa sunt educate tot aproape toate femeile în Moldova.
Când ți-ai dat seama tu că nu mai reziști, că pui punctul?
După ultima bătaie, am spus că nu mai pot să mai stau cu el, e prea de tot.
A fost cea mai gravă?
Da, a fost cea mai gravă. Nu a fost doar palme, a fost chiar și pumni și mult mai multe. Nici nu vreau să mă amintesc.
Mia, crezi că și femeile sunt de vină pentru faptul că sunt bătute?
Cred că și femeile poartă o parte din această vină pentru că tolerează. Dacă n-ar tolera din primul pas, ar face ceva, ar reposta, și-ar expune punctul său de vedere, cred că și bărbații altfel s-au comportat cu ele. Dacă ar învăța să se prețuiască, cred că și bărbații le-ar prețui, le ajută lor valoare.
Cum reacționau părinții tăi la relațiile din cuplul vostru?
La început au fost de acord, dar...
De acord cu violența?
Nu, nu știau că...
Deci
că
tu nu le spuneai?
Nu le spuneam pentru că nu puteam și cred că din cauza rușinei.
Când au aflat care a fost reacția lor?
Taică-meu, când a fost mică, nu m-a bătut niciodată și a zis că dacă eu nu te-am bătut, n-are voie să ne bat niciun bărbat în viață. Și a zis că nu, tu lângă omul ăsta nu mai stai.
Practic, părinții te-au ajutat să iai decizia.
Da, da.
Acasă la voi erau certuri?
N-am văzut violență, n-am văzut certuri. Poate să încercam dacă nu eram noi acasă.
Ce le-ai spune tu femeilor care trec prin situații asemănătoare cu cea prin care ai trecut tu?
Să aibă mai multă încredere în ele, să știe să prețuiască și să fie mai încrezute în ceea ce gândesc. Să nu se lasă călcate în picioare.
Acum ești liberă. Ți-ai luat viața de la început. Bănuiesc că ai planuri, ești încrezătoare în forțele tale. Ce vrei să faci? Cum vezi viitorul tău?
Vreau să dau la universitate, să-mi dau actele, să-mi continui studiile. Între timp lucrez ca ajutor de contabilă și văd altceva viață. O văd mult mai liberă. Pot să gândesc liber, pot să iau decizii eu singură, fără ca cineva să-mi spune ce să fac, cum să fac, fără ca cineva să mă considere neajutorată, fără ca cineva să mă considere un copil.
Chestia asta este foarte importantă pentru o femeie?
Da, cred că e importantă să înveți să iei decizii singură, să nu trăiești sub acoperirea cuiva.
Eu îți urez succes pe mai departe și îți mulțumesc mult pentru îndrăzneala ta.
Mulțumesc mult!
Ați ascultat rubrica Lumea din jur, realizată de Ilona Spătaru. În comentariul său politic din această seară, analistul Gheorghe Cojocaru se oprește la urmările pe care ar putea să le aibă în Moldova și în regiune recenta vizită la Chișinău a ministrului american al apărării, Donald Rumsfeld. Vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Unele agenții de presă cu audiență internațională au prezentat vizita de săptămâna trecută a secretarului de stat american al apărării Donald Rumsfeld în capitala Republicii Moldova drept prima vizită a unui înalt oficial american pe pământul moldav. Istoria recentă a Republicii Moldova contrazice însă această afirmație, amintind opiniei publice că cu 12 ani, în februarie 1992, Chișinăul era vizitat de secretarul de stat american James Baker cu scopul de a lua cunoștință în mod direct de intențiile politice ale conducerii Republicii Moldova și de a stabili relații diplomatice cu noul stat independent. Aceasta era epoca când Moscova exercita presiuni în creștere asupra autorităților de la Chișinău pentru a le determina să adere la un nou tratat colectiv de apărare în perimetrul fostei URSS, fiind extrem de iritată de lipsa de obediență, în acest caz, a guvernării moldovene. Datorită sprijinului din partea Statelor Unite, manifestat plenar în urma vizitei secretarului de stat la Chișinău, Republica Moldova a dobândit recunoașterea internațională, a aderat la forurile internaționale de prestigiu, devenind subiect al dreptului internațional. Reacția furibundă a Moscovei la această primă și timidă încercare a Chișinăului de apropiere de Occident și-a găsit reflectare în acțiunile forțelor separatiste de la Tiraspol, care au provocat imediat un război între cele două maluri ale Nistrului. În urma acestui război, Republica Moldova, învinsă într-o confruntare fără șanse cu forțele imperiale din Rusia, a abandonat practic pe o lungă perioadă de timp determinarea inițială de a se plasa în familia țărilor europene. Vizita secretarului de stat al apărării Donald Rumsfeld la Chișinău s-a desfășurat într-un alt context geopolitic și de securitate decât cel existent în 1992. Spațiul NATO a integrat deja malul drept al Prutului, iar Uniunea Europeană promite să pășească în câțiva ani pe urmele Alianței Nord-Atlantice. La Chișinău, până și capii Partidului de Guvernământ al Comuniștilor au învățat să silabisească un alfabet elementar al integrării europene, în timp ce societatea civilă pledează viguros pentru integrarea plenară în familia unită europeană. Doar dincolo de Nistru s-a conservat o fărâmă din fosta Uniune Sovietică, iar puterea locală, criminală și mafiotă derulează ani în șir afaceri ilicite cu arme, droguri și carne umană, devenind un focar de insecuritate locală și regională. Doar dincolo de Nistru mai staționează ilegal o armată rusească care sfidează suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și propriile angajamente ale Rusiei luate în fața comunității internaționale de a-și retrage necondiționat încă 2 ani în urmă trupele și munițiile din teritoriul național al Republicii Moldova. În mod firesc, acest focar de insecuritate regională la dosul trupelor ruse preocupă tot mai mult și tot mai serios cancelariile occidentale, iar vizita secretarului american al apărării la Chișinău este o ilustrare cât se poate declară a acestei preocupări a Occidentului. Totodată, prezența lui Donald Rumsfeld la Chișinău înaintea reuniunii la vârf NATO de la Istanbul este nu numai o dovadă a determinării Statelor Unite de a instaura un climat de securitate certă la frontierele estice ale NATO, dar și o încurajare directă a Guvernului Republicii Moldova de a-și promova cu voce tare și sigură interesele naționale fundamentale. Aceste interese coincid în totalitate cu interesele de securitate ale Occidentului, care devine astfel un aliat de nădejde al Chișinăului. Ori anume această coincidență de interese promite să genereze premisele realmente necesare unei soluții durabile pentru problemele cronice cu care se confruntă Republica Moldova. Reacția Moscovei la vizita oficialului american la Chișinău era ușor de ghicit, mai dificil este de anticipat ce va întreprinde concret Rusia drept răspuns la această a doua vizită a unui înalt oficial american în capitala Republicii Moldova.
L-ați ascultat pe analistul politic Gheorghe Cojocaru. Rusia și problemele ei văzute de un scriitor controversat, dar foarte citit, atât în Rusia cât și în Occident. Acesta ar putea fi un subtitlu neinspirat pentru un interviu inspirat. Victor Erofeev, în dialog cu traducătorul său în limba română, Iulian Ciocan, corespondentul nostru.
Stimate domnule Erofeev, cum ați caracteriza sistemul politic actual din Rusia?
Не политик и очень не люблю ей заниматься. Это не моя профессиональная обязанность и даже не мой профессиональный долг заниматься политикой.
Nu sunt politician și nu-mi place deloc să am de face cu politica. Totuși nu pot scăpa de ea pentru că mereu se întâmplă ceva. E limpede că acum are loc o transformare politică a societății ruse. Sunt semne că pe zi ce trece, președintele concentrează puterea în mâinile sale. Totul depinde de intențiile lui Putin. Dacă acestea sunt bune, dacă au ceva comun cu liberalismul și democrația, atunci probabil țara a ales calea dreaptă înfruntând criza. Dacă Putin are altceva în minte, altul va fi și deznodământul situației actuale. Eu nu pot să pătrund în sufletul președintelui și să aflu care sunt intențiile, dar știu de pe acum că, cel puțin în aparență, el este mult mai liberal și democrat decât oamenii care îl înconjură.
Поверхностно, он гораздо более либерален и демократичен, чем те люди, которые настойчиво его окружают.
În ce măsură sunt liberi jurnaliștii din Rusia democrată postcomunistă? Are oare un substrat politic izgonirea ziaristului Parfionov de la postul de televiziune NTV?
Ну, скорее всего, имеет. В России все имеет политическую подоплеку.
Are, după toate probabilitățile, în Rusia toate au un substrat politic. Dacă dimineața ai băut cafea în loc de ceai, e cu putință să se producă o catastrofă politică seara. Toate se împletesc. Faptul că nu există o separare satisfăcătoare între politică și viața privată a oamenilor este una din particularitățile Rusiei. În ceea ce îi privește pe jurnaliști, ei pe semne nu sunt siguri de viitor, au niște îndoieli. Bineînțeles, nu mai sunt înfricoșați ca cei care publicau acum 20 de ani în ziarele și revistele sovietice. Totuși, sunt oameni și viitorul îi neliniștește. E același lucru. Dacă Putin va dori ca presa să fie liberă, ea va fi liberă. Dacă nu va dori, jurnaliștilor le va fi din ce în ce mai greu să-și apere dreptul de a exprima opiniile proprii. După cât se pare, va fi preferată cale de mijloc. Vor fi constrângeri, dar și destinderi simțite mai ales de ziarele și revistele pe care oamenii nu prea le citesc. Probabil principalele mijloace de informare a maselor vor exprima punctul de vedere al puterii, iar altele cel al unor cercuri independente, ceea ce se întâmplă de regulă în țările cu dictaturi blânde. Rusia nu va fi un deschizător de drumuri în acest sens.
То бывает, как правило, при таких мягких диктатурах в разных странах. Россия в этом смысле не будет первой из них.
Domnule Ierofeev, cât de influentă este intelectualitatea? Care este rolul ei în societatea rusă?
Интелигенция, к сожалению, распалась в России еще где-то 10 лет назад.
Din păcate, intelectualitatea s-a destrămat acum vreo 10 ani, pentru că și-a îndeplinit misiunea, a contribuit la transformarea Rusiei într-un stat în mare măsură liber. Intelectualitatea e o sectă care călăuzește poporul spre libertate. Îndeplinindu-și menirea, ea s-a dispersat, s-a dezintegrat în indivizi care mai degrabă amintesc de oamenii culți. E o exagerare să-i numești intelectuali. E posibil ca anumite circumstanțe legate de modificarea poeticii să determine astăzi coagularea altei intelectualități care va îndruma oamenii spre unele idealuri ale libertății. Asta însă nu e sigur dacă ținem cont de răzlețirea intelectualilor, de situația lor deplorabilă, tot așa cum nu e sigur că există în Rusia o opinie publică distinctă. Trebuie spus că intelectualitatea n-a făcut față rolului care a fost atribuit. Ea prea repede s-a dezintegrat. Trebuiau găsite alte motive care să mențină contactul, ceea ce nu s-a întâmplat. Dacă e să vorbim pe șleau, nu există astăzi în Rusia intelectualitate ca pătură socială cu o anumită ideologie. Există doar niște oameni culți care au păreri diferite. Raporturile dintre aceștia diferă și ele, de aceea dezbinarea este acum trăsătura distinctivă a oamenilor culți din Rusia.
Разобщенность – это, скорее всего, главная черта российских интеллигентных людей.
Scriitorul rus Victor Erofeev răspunzând întrebărilor lui Iulian Ciocan. Partea a doua a acestui interviu, în care vor fi abordate mai ales probleme culturale, în emisiunea noastră de mâine.
În provincia georgiană separatistă Oseția de Sud, tensiunile sunt în creștere. Forțele separatiste au intrat azi dimineață într-un sat populat preponderent de georgieni și au arestat aproape 40 de militari din trupele georgiene de menținere a păcii. Autoritățile de la Tbilisi au anunțat că doi militari georgieni au fost răniți în ciocniri cu forțele separatiste. Premierul Zurab Jvania a calificat raidul forțelor din Oseția de Sud drept o provocare obraznică fără precedent și a promis luarea de măsuri pentru eliberarea celor arestați.
Putem spune că menținem situația sub control și aș vrea să subliniez, mai ales acum când situația este atât de tensionată și spiritele înflăcărate, că politica președintelui Mihail Saakashvili și a guvernului nostru este pentru un dialog pașnic cu Oseția de Sud. Autoritățile din Oseția de Sud au dezmințit că ar fi avut loc lupte. Șeful de cabinet al președintelui din regiunea separatistă, Eduard Kotaev, a declarat. Nu a avut loc niciun fel de schimb de focuri. Aceste formațiuni georgiene pur și simplu s-au predat, alții au fugit. Au fost capturați 38 de oameni și aduși în capitala noastră Tsinvali, iar pe măsură ce le stabilim identitatea și clarificăm toate circumstanțele, de ce se aflau acolo și ce doreau, ei sunt transmiși în grupuri părinților. Dar ministrul georgian al securității, Veno Merabishvili, l-a acuzat pe președintele din Oseția de Sud, Eduard Kokoiti, de escaladarea situației. Potrivit informațiilor noastre, Kokoiti este gata să înceapă un război, pentru că știe foarte bine că aceasta este singura lui șansă să se mențină la putere. Tensiunile din Oseția de Sud au crescut după ce poliția georgiană interceptase marți un convoi rusesc cu 10 camioane cu arme aflat în drum din Rusia spre provincia separatistă. Tbilisiul a acuzat Moscova că furnizează arme separatiștilor, dar Moscova a parat spunând că aceste arme erau destinate forțelor de menținere a păcii ruse din Oseția de Sud. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Alexandru Iacovenko, a declarat azi: Moscova le cere părților în conflict să dea dovadă de maximă reținere și să prevină acțiuni ce ar viola normele legale și ar duce la noi complicații. Iacovenko a spus că trupele ruse din regiune încearcă să mențină situația sub control. Secretarul Consiliului Național de Securitate a Georgiei, Gela Bezuashvili, a anunțat că a purtat discuții cu secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Igor Ivanov. Am discutat cu Igor Ivanov și am căzut de acord că partea rusă va lua toate măsurile pentru a se asigura că forțele de menținere a păcii vor activa cu efective complete în cadrul mandatului stabilit și nu doar că vor menține sub control situația, dar îi vor aduce la ordine pe cei responsabili de operațiuni ilegale în zona de securitate, a declarat oficialul georgian.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Lângă satul Țiganga din raionul Cantemir s-a pus începutul unui cimitir al ostașilor români căzuți aici în ultimul război mondial, care însă nu convine localnicilor și nici autorităților, scrie Constantin Tănase în Timpul de Mâine. În Berlin, citez, nemții îngrijesc cu sfințenie cimitirul ostașilor sovietici căzuți acolo, pentru că așa e civilizat, așa e creștinește, așa e omenește. La noi însă localnicii din Stoianovca cer nu știu ce fel de certificat de proprietate supra 2 hectare de deal, citat încheiat. Iată și alte câteva titluri din Timpul de Mâine. Grâul nu se va prea ieftini. Partidul Social Democrat pichetează televiziunea. Salariul mediu pe economie a scăzut. Deputații au furat microbuzul bătrânilor. Săptămânalul Dezvoltare, ediția de vineri, inserează un interviu cu Eugen Buraga, președintele raionului Iova. Tot în Dezvoltarea de Mâine puteți citi articolul Sfârșitul crizei pâinii și un alt articol intitulat Agricultura, recolectivizare sau revitalizare. În editorialul său din Fluxul de Mâine, publicistul Petru Bogatu comentează ultima inițiativă a președintelui Voronin. Voronin, citez, repetă ideile și sloganurile opoziției și experților internaționali în materie de democrație. El îndeamnă acum toată lumea să nu utilizeze în viitoarele alegeri tehnologii electorale murdare, informații neconfirmate și resursă administrativă. Cui spune Voronin toate acestea? Se întreabă Bogatu. Adversarilor politici, ziariștilor, cetățenilor simpli. Dar depinde ei oare lucrurile de care vorbește președintele? Dar de unde? Nimeni altcineva decât tovarășul său de idei și partenerul de afaceri Vadim Mișin declara că Partidul Comuniștilor nu va fi înfrânt în viitorul scrutin, întrucât dispune acum de resursă administrativă, scrie Bogatu. Iată și alte două titluri din Fluxul de Mâine. Braghi și Diacov s-au întâlnit separat cu Voronin. O biserică a Mitropoliei Basarabiei a fost distrusă în Ucraina. Temele principale din săptămânalul Novoe Vreme, ediția de vineri, sunt prezentate de publicista Ina Șebec.
Redacția ziarului Novoe Vreme a organizat un proces simbolic de judecată asupra organizatorilor, represariilor și deportărilor al anului 1949. Cum are o putere devine o dictatură? S-ar putea oare stopa infracțiunile săvârșite contra lumii? Discursul în timpul procesului de judecată l-a ținut acuzatorul Vitalie Nagacevski. Ideea a fost a ziarului Novoe Vreme. Cum a fost aceasta realizată, puteți citi în pagina 4. Mașina de serviciu în care se află primarul comunist în Jedineț, Leonid Jadachevski, s-a tamponat cu un autocamion. O pasageră a fost lovită mortal, alta a fugit de la locul accidentului. Amănunte despre acest caz citiți în Novoe Vremea de mâine.
A fost Ina Șebec de la Novoe Vremea. L-am rugat și pe publicistul Vsevolo Ciornei să ne spună care sunt temele principale din săptămâna de mâine. Vsevolo Ciornei.
În numărul său de mâine, revista Săptămâna debutează cu un amplu reportaj al lui Viorel Mihail de la conferința de presă a președintelui Voronin. Viorel Mihail a ales genul reportajului, remarcând și unele detalii mai interesante din sală și din atmosfera acestei conferințe de presă. Bună oară, a observat că dintre atâtea scaune nu s-a găsit unul pentru Dumitru Ciubașencu de la Moldavskie Vedomosti. Pe urmă, a remarcat că președintele a spus că totul crește în acest